galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca bisha Janaayo ee sanadka 2022 waa 2:10 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA-dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA-da waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Mareykanka oo xayiraad ugu hanjabay madaxda Soomaalida haddii doorashada aysan waqtigeedu dhameystiran ay qaban waayaan.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa maanta ragaadiyay hannaankii doorashada.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Laban la hinjiyaba waa hungurikii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn. Ha qabla oo buuxa ama aan haanta caana ugu jirin hadab karuurkeeda guuluma hagaagine waxba loo hadoodile.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax ka dhacay Muqdisho oo ay dad ku dhinteen kulamo qayb ka ah dadaalada xal loogu raadinaya xiisadda magaalada Boosaaso dhowaan dhalisay dagaal magaaladaasi ka dhacay ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeeni dunida oo aan idiin akhriyo. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamina uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi ka xigta xeendaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Warar aan ka helnay magaalada oo dad goob joogayaal ay VOA-da u sheegeen ayaa sheegaya in qaraxaas uu ka dhacay wadada 22-ka Oktoobar. Warar hordhacaas sidoo kaleeto waxay muujinayaan in qaraxaasi uu ahaa baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah. Ugu yaraan 9 qof ayaa dhimatay, tiro kaleetana oo ku dhaawacmeen sida ay noo sheegeen ila goob joogayaal ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya si rasmi ah weli ugamaysa hadlin arrinkan. Weerar hase yeeshay dhinaca kale Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ismiidaaminta ah ee ka dhacay halkaasi, waxayna sheegeen in qaraxaasi lala beegsado kulanyo gaadiida oo ay wateen saraakiil cadaan ah. Gabar u dhalay bare jaamacadeed oo u dhashay dalka Afghanistan ee Taliban kuna xirnaa 4 cishee la soo dhaafay dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in aabaheed la siidaayay, waxayna ka mahadcelisay cadaadiska maamulka Taliban ay saareen xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kale dadka u dhashay dalkaasi Afghanistan. Wareysi ay siisay VOA-da habeenimadii xalayto ayaa Hasina Jalaal waxa ay ku sheegtay iyadoo joogta Washington DC in aabaheed Fazuhullahi Jalaal oo ah ninka isla markaasina xirnaa muddada aadna uga soo horjeeda fikirada iyo arrimaha Taliban uu waqtigan badqaba sida uu sheegay. Iyada maray khadka telefoonka kula xiriirtay waxay sheegtay in sidaysmadiisa kadib xaaladiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay. Kooxda Taliban ayaa waxa ay ku xireen professorkaasi oo baraka ah jaamacadda Kabul sabtidii ayna soo dhaafnay markaas oo gurigiisa ay ka qabteen magaalada Kabul. Taliban ayaa sheegtay in qaybtooda mukhaabaraadka iyo dabagalka ay xireen barahaasi jaamacadda isla markaasina wareysiga ay la yeesheen. Xariga Jalaal ayaa waxa ay keentay caro weyn oo dadka reer Afghanistan ay guud ahaanba baraha bulshada uga falceliyeen siday u arkaan, iyadoo sidoo kale tan hay'adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa qaramada midoobaba ay ka hadleen. Ruushka iyo NATO ayaa kulan ku saabsan xiisadda iyo sidii loo damin lahaa dhibaatooyinka ka jira bariga Ukraine waxay arbacada maanta ku yeesheen Brussels, waxaana looga hadlay xiisadda ka taagan xuduudda Ruushka iyo Ukraine. NATO ayaa waxa ay diiday in ciidamada Ruushka ee lagu ururiyo xuduuda waxayna sheegeen in ay caqabad ku yihiin amniga Yurub. Dhinaca kale, Ruushka ayaa waxay doonayaan inay helaan xaqiijin amni iyo in 30 waddan ay ku jira isbahaysiga NATO ay ku doodayaan in lagu soo daro Ukraine, dalkaasi xuduuda la leh NATO aan ku celiyo halkaasi. Dhinaca kale, waxa 30 waddan ay ku jira isbahaysiga NATO ay ku doodayaan in lagu soo daro Ukraine, waddankaasi xuduuda la leh Ruushka NATO. Safiirka Mareykanka ee NATO ayaa waxa uu sheegay wariyaha goor hore Arbacada maanta in wada hadalada NATO muhiimadoodu ay yihiin inay arkaan in diblomaasiyadu ay dejin karto xiisada si guud ahaan looga wada xaajoodo iyadoo la baajiyo qataraha yareynta hubkana sidoo kale la isla meel dhigo lana muujiyo hufnaan iyadoo la helayo habab lagu xiriiro oo diblomaasiyadeed oo xiisada lagu dejiyo. Mr. Smith ayaa waxa uu sharaxay sidii ahmiyad u leedahay isbarbartaaga Mareykanka ee arrimaha Ukraine, asagoo intaasi ku daray in Ruushka ay ficiladooda qayb ka tahay xasaradaha ka jira gobolka, gaar ahaan xuduudaasi. Xulufada NATO ayaa waxay diyaar u ahayd, ayuu yiri, in markastaba ay ka hortagto daandaansiga Ruushka. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen, inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale tan way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel dhinaca waqooyi ka xigta xindaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA ee Seena Abubakar Maxamed ayaa hadaba faahfaahinta warkaasi Muqdisho ka soo dirtay.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah ayaa la eegtay, sida ay wararku sheegayaan kolonyo gaadiid ah oo marayay wadada Vinta una Oktoobar ee nawaaxiga xeradii ciidamada cirka ee Afisyoni kuna dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Ila kala duwan ayaa VOA u sheegay in shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqeysa oo ilaalinayay dad cadaan ah kolonyadooda la weeraray. Hase yeeshee, ilaa iyo hadda ma cadda dadka la weeraray iyo hay'adda ay u shaqeynayeen. Gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta qarxu ka dhacay gaaray ayaa ka qaaday meydadka ee dhaawacyo goobta yaalay, waxaana muuqda burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal ka agdhowaa halka uu qarxu ka dhacay. Waxaana la arkayay gaadiid kala duwan oo goobta ku waxyeeloobay. Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambalas ayaa VOA u sheegay inay goobta qarxu ka dhacay ka qaadeen 8 qof oo meyd ah iyo 9 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Qaraxa ayaa ka dhacay wadada Vinta una Oktoobar oo ah wada aad u mashquul badan, waxaana ku yaala goobo waxbarasho, kuwa ganacsi iyo kuwa caafimaad. Dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin weerarkan iyo qasaaraha ka dhashay. Hay'adaha ammaanka oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan ku aadan qaraxa dhacay iyo qasaaraha ka dhashay guud ahaan. Hase yeeshee, ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas'uuliyadda weerarkan, sida ay qoreen baraha bulshada ee taageera ururka. Seena Abubakar, VOA, Muqdisho.
Waa tahay Seena, aad ayaad u mahadsantahay. Isla wararka Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. Dowladda Mareykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyada iyo isdaba joogga ah ee ku aadan waxay soo saaraysaa arrimaha doorashada. Haatana waxa ay u bedeshay baaqyadaasi hanjabaado ka dhanaa dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah kula doorashada. Hadalka hanjabaadda ah ayaa waxaa jeediyay todobaadkan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Hadaba waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ka dhana dib u dhaca doorashada waqtigeedii sanadka kadib martay ee Soomaaliya, wuxuuna ku hanjabay in xayiraado la saari doono kuwa mas-uulka ka ah ficilada wax u dhimaya hufnaanta iyo sii socoshada doorashada. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa,
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Ugu dambayn, Maraykanku wuxuu ogsoon yahay go'aankii 9-kii Janaayo ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya, kaasi oo ahaa in 25-ka bisha February ee sanadkan lagu soo dhameystiro doorashada baarlamaaniga ah ee muddada dheer dib uga dhacday waqtigeedii. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa iyo maanta ragaadiyay hannaankii doorashada.
Marred the process to date.
Afayenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo hadalkiisa si wata ayaa yiri.
Somalia's elections are more than a year behind schedule, and February 8th will mark the one-year anniversary of the expiration of the president's term.
Doorashada Soomaaliya ayaa in ka badan sanad waxa ay dib uga dhacday waqtigii loo asteeyay, waxaana 8-da bisha Febraayo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhacay mudaxileedka madaxweynaha. Maraykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ay ka mid tahay xanibaadaha dhanka fiisaha si uu uga jawaabo dib u dhacyo kale ama ficillo wax u dhimaya hufnaanta doorashada. Kadib maalmo ay wada hadallo ku lahaayeen magaalada Muqdisho, ayay golaha wadatashiga qaran ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayna xubno ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada waxay axaddii soo saareen go'aanno ay ku caddeeyeen in 25-ka bisha soo socota ee February doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu dhammaystiro. Golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale isku raacay in aan doorashada lagu hor istaagi karin musharaxiinta buuxisa shuruudaha doorashada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu jiro khilaaf kala dhexeeya ra'iisul wasaarihiisa ayaa Isniintii khudbad uu jeediyay ku soo dhaweeyay go'aannadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran.
War-saxaafadeedkaasi uu jeediyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price oo uu noo soo jeedinayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku soo aadaya iyada oo Soomaaliya ay ku jirto xaalad xasaasiyo doorasho dhowr jeer qalalaaso siyaasadeed ay hareeyeen ay dib u dhac ku keentay amaba dib u dhigis doorashada. Arrintaasi ayaa walaac waxa ay gelisay xaaladda guud ee waddanka iyadoo bulshada rayidkee beesha caalamkuma ay si isdaba jooga u soo saarayeen baaqyada ku saabsan dejinta doorashada. Haddaba hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xalay soo saartay muxuu uga dhigan yahay dhinacyada ku lugta leh hirgelinta doorashada Soomaaliya iyo in mar kale ay isku dayaan in la abuuro jawi siyaasadeed oo carqaladeyn kara heshiiskii siyaasadeed ee doorashada ee dhowaantan lagu gaaray Muqdisho. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba warbixintan ku eegaya.
Or actions that undermine the integrity of the process.
Hadalka ka soo baxay Washington ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor caasimada Soomaaliya lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka koobnaa 18 qodob kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka. Haddaba diblomaasiyad ahaan culays intee le'eg ayuu leeyahay warkan ka soo baxay Mareykanka? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Xasan Sheikh Cali oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka.
Hadalkani wuxuu u dhigmaa in dowladda Mareykanku ay u soo dirtay Soomaaliya farriintii ugu cusleed ee diblomaasiyadeed, tanoo ka dhigan in hoggaanka hore Soomaaliya loola hadlayo sidii ugu dambeysay dowladaha waaweyn ay ula hadli karaan dowladaha yararka, tanoo ka dhigan in la leeyahay waxaad ku fashilantay hoggaamintii dalka, waxaad ku fashilantay doorashadii, waxaad ku fashilantay wax kasta oo horumar siyaasadeed keeni lahaa. Hal sano ayay doorashadii dib u dhacday lagu dhahay, taasoo ka dhigan in hal sano aanay Soomaaliya ka jirin dowlad haysata legitimacy ama hoggaan leh legitimacy iyo sharciyadna aanu Soomaaliya ka jirin, taasoo ceeb ku ah siyaasadda caalamka iyo ummadaha horumaray.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in xaaladda waddanka ka jirta, gaar ahaan doorashada oo dib u dhacday, aysan la dhacsanayn dalal badan oo taageera Soomaaliya. Marka la eego warkan ka soo baxay dowladda Mareykankana, ay suuragal tahay in dalal badan ay qaadan karaan tallaabo noocaan ah, sida uu qaba Xasan Mudane oo ah macallin siyaasadda Afrika dhiga.
Mareykankanu dee waddan sahlan maaha adduunka, haddii isaga uu go'aano qaato ama uu cid target gareeya ama haddii kale dadka qaar uu ku tilmaamo inay yihiin spoiler ama qaswadaal inay yihiin. Mareyk Ingiriiska iyo European Unionka iyo wadamada kaloo lamidkana way raacayaan, bas Mareykanka isagaa la fiirsanaa باش عالم كمركة اللي يعني أسرع أقوين أدون كمركة لفيرين أولي مراكن كسامين تيسا سياسات وين موقتة وحلق دائرة سنكرة معنا دقالهان سياساتهان ملترهان أولي ويتاقن تأوديسا مركة مراكن كوا ساس دولدها كلا أسرع فيرسان عيان باش أو أسرع آدو أي كدب آدو عيان
دولد مراكن كوا حاي كمتهاي دولدها دقالهان تاقيرا سوماليا warkan ka soo baxana waxa uu sidoo kale iimaanayaa xilli wadanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah iyadoo dhowr jeer ay dib u dhaceen doorashooyinka lama soo oga sida arrintan ay wax uga bedeli karto xaaladda siyaasadda ee dalka walow hadda uu jiro heshiis siyaasi ah oo dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay soo dhaweeyeen Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid barro qaar kamid ismada Puntland ayaa ku sugan magaalada Boosaaso muddo 7 ah waxa ay halkaas u joogen sidii ay xal ugu heli lahaayeen waxyaabihii sababay dagaalkii ka dhacay magaaladaas Boosaaso dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ee sanadkii hore waxayna xalay soo saareen bayaan ay ku muujiyeen aragtidooda ismadan ayaa soo bandhigay dhowr qodob oo iyagu tala soo jeedin ah oo ay la wadaageen maamulka Puntland waxaa si jiro isima kale oo aan qayb ka ahayn qoraalka ka soo baxay isimada iyagu qaar kood waxa ayna maanta shir isugu tageen magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba wararkii ugu dambeeyay ee Boosaaso nooga soo dirtay halkaasii qoraal ay ku saxiixan yihiin shan isim oo kamid ah isimada soo jireenka ah ee gobolka Bari Puntland ayaa waxa uu ka koobnaa lix qodob waxana uu si toos ah ugu socday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani nuxurka qoraalkan ayaa waxa uu ka koobnaa in isimadu ay xal u arkeen in General Maxamuud Cismaan uu sii ahaado agaasimaha hay'adda BSF waxa kaloo isimadu ay ku baaqeen in gogol dib u heshiisiineed loo dhigo madaxweynaha Puntland iyo agaasimaha BSF isimadu waxa ay kaloo qodobadooda ku sheegeen in dibkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee sababay khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed loo daayo shariicada Islaamka isimada qoraalkooda waxaa kaloo ka mid ahaa in maamulka Puntland uu ka laabto heshiiskii uu 2017 la galay shirkadda B&O ee dekedda magaalada Boosaaso 917 dakhliga magaalada Boosaaso ayaa isimadu qoraalkooda ku sheegeen in loo gooyo horumarinta magaalada Boosaaso isla markaasna dib loo soo celiyo hay'adaha caalamiga ah iyo wasaaradaha dawladda ganacsade Cabdiladiif Yuusuf Barre xildhibaan Umar Ismaaciil Waaberi iyo waxgarad kale oo ka hadlaya munaasabad lagu taageerayay ayaa soo dhaweeyay go'aanka isimada
runtii soo dhaweynta baaqi ka soo baxay isimadii gobolka Bari aad iyo aad baan go'aanka u soo dhaweeyna hadaan gobolka Bari nahay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu fulo dawladdu insha Allahu ta'ala arintaas ma aragtay fuliso shacabkeeduna u diyaar garoobaan sidii mandaqada ama mandaqadooda loo dhisay u dhisin lahaayeen sida gobolada walaalaheena la mid ah ee maamulka u hagaajisteen sidii in magaalada u hagaajin lahayn dhamaan gobolka Bari dadkiisu u soo jeesteen marka arinta ay soo saaray ismadu anagu waa mataleena beesha ay sheegay dishiishe ahna dadka deegaanka ah waxaan soo dhaweynaynaa baaqi aad iyo aad u qiimeysnaa oo ay soo saareen isimada gobolka Bari go'aanka ay soo saareen isimada Puntland ama gobolka Bari oo ku saabsanaa shaqadii ka dhacday ama dhibtii ka dhacday magaalada Boosaaso oo runtii lagu barakacay dad badan ay ku nafwaayeen dad badan ay guryihii iyo hantidoodii ku waayeen arintaas oo runtii maslaxad markii horena isimadu ay ka soo saareen aragtidooda iyo sida loo xalin karo laakiin aanay suura gelin inay xilligii hore ay dhacdo laakiin markii dambe oo dhibto ay dhacday haddana lagu aansaday in isimada dib loogu celiyo runtii go'aamada ay soo saareen lix qodob ah qodobada ugu horeeya waxay ahaayeen maslaxadda wixii meesha ka dhacday qodobada kale tan waxay ahaayeen horumar magaalada Boosaaso ay u baahan tahay magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga ee Puntland waa magaaladii ganacsiga ee magaalooyinka Soomaaliya magaalooyinka ugu muhiimsan kamid ah waa magaalo ay soo mareen dadka Soomaaliyeed guud ahaan shanta qaaradood meel kasta ay joogan arinta kaaya isu keentay oo halkaan shirkan maanta ula jeedo kale ma lahayn dadkani waa dadkii buddiga u ahaa magaalada Boosaaso
waxay taageerayaan go'aamadaas oo maslaxad ku jirto. Haddii noqon lahayd mid dalayri wixii dhacay sharciyada Islaamka loo diray oo waa laga tahkiim waa laga xukumaya, waayo inuu dad Islaam aanahay, waana inaynu wixii ku kala baxaynaa ay noqdaan wax Ilaahay raali ka yahay. Muhiimadaan isugu nimi waxa ahay taageeradaas. Taageeradaasna waa taageero xaq aan u leenahay inaan taageero cidii horumarka wadanka ka shaqeynaysa. Isimadan waa ku mahadsan yihiin dhamaantood. Waxaan filayaa taageerada shacabkuna dhamaan in joogta iyo in maqanba intana metesha.
Waxaan leenahay hambalyo isimada hambalyo, waayo waydiin hambalyeynaynaa, sidaasaynu ku wada shaqeynaynaa. Haddii Ilaahay yiraahdo wixii dhacana hadda waxaan ku faraxsan oo kaleeto markay wixii dhacay u gudbiyeen sharacta Islaam. Waxyaalaha kale ay gaareen waa ku mahadsan yihiin. Baaqay xal soo saareen waa ayideynaa. Odayaasho isimadu waa mahadsan yihiin intii la shaqeynaysay iyo iyaguba.
Dhinaca kale, waxaa maantay shir albaabadu u xiran yihiin magaalada Boosaaso ku yeeshay isimo iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland. Hase ahaatee ma jirin wax warah oo ka soo baxay. Maamulka Puntland ayaan weli wax warah ka soo saarin go'aanka isimada. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markana Kanada, dawladda Kanada ayaa sheegtay in laga doonayo inay talaalayn yihiin darawalada gaadiidka waaweyn ee badeecooyinka u kala gudbiya dalalka Mareykanka iyo Kanada. Dadka qaarkood ayaa qaba in arrintaasi ay keeni doonto darawalada oo yaraada, taasi oo horseed u noqon karta maciishada oo qaaliyooda, sida uu warkanku eegayo wariyaha VOA-da ee dalkaasi Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dawladda Kanada waxay in muddo ahba ay muhiimad ballaaran siinaysay talaalka COVID-19. In ka badan 900% dadka Kanadiyaanku waxay qaateen labada talaal ee COVID-19, halka in ka badan 30% ay qaateen talaalka saddexaad ee xoojinta. Sidoo kale waxaa jira qorshe lagu bilaabayo talaalka afaraad oo la siin doono dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada raagay kadib marka ay 3 bil ka soo wareegato xilliga ay qaateen talaalka saddexaad. Dadka safraya ayaa sidoo kale laga rabaa inay yihiin kuwa talaalan. Iyadoo taasi ay jirto, ayaa darawalada wada gaadiidka badeecooyinka kala duwan u kala gudbiya Kanada iyo Mareykanka ayaa markii hore aanan laga rabin talaalka. Balse laga bilaabo 15-ka bishan, Kanada waxay ka doonaysaa dhammaan darawalada wada gawaarida waaweyn ee taraagyada ee aan Kanadiyaanku ahayn ay noqdaan kuwa talaalan si looga hortago faafista COVID-19 haddii aysan talaalnayna aysan geli karin dalkeeda. Kuwa u dhashay Kanada ayaa laga doonayaa haddii ay soo galayaan Kanada wixii ka dambeeyay 15-ka bishan iyagoo aanan talaalnayn inay galaan 14 maalin oo karantiila. Talaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee lagu xakameynayo isu socodka xuduudda dhulka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada tan iyo markuu bilowday xanuunkan safmarka ah. Go'aankan ayaa loo sababeeyay faafista joogtada ah ee COVID-19. Gobolka Ontario shalay waxaa laga soo wariyay 11,990 kiis oo cusub. Waxaa cusbitaalka la dhigay 2,419 qof, halka qaybta xaaladaha daran ee ICU-da la siixiyay 483 qof. Madaxda warshadaha iyo xisbiyada mucaaradka ayaa go'aankan ku sheegay fikrad aan wanaagsanayn xilligan oo uu sii liicayo dhaqaalaha dalka. Kumanaan ka mid ah darawallada ka shaqeeya xuduudda ayuu saameyn ku yeelan doonaa arrinkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale.
Ha, Xuseen, waa jirtaa inuu jiro qorshahan cusub ee ah in ay Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo gadaalka riixaya la yiri qorsha ah in lagu soo rogo in looga dhigo shuruud ama sharci laga dhigo in ay haystaan darawallada taraaga ee badeecada soo kala goosha Mareykanka iyo Kanada. Dadka falanqeeya marka waxay leeyihiin taasi waxay keenaysaa in ay wadada ka baxaan oo ay ama istalaalan ama shaqo ay shaqeyn kari waayaan 16,000 oo darawal taraagi ah, darawalada taraagida ah, taasoo u dhigantaa 19% darawalada ka shaqeeya jidka.
kasoo saameeyay arrinkan ku yeelanayo darawalada wada gawaarida waaweyn ee u kala goosha labada dal, sidoo kale dad badan ayaa rumaysan in ay saameyn doonto nolol maalmeedka guud ee Kanada. Waa kan mar kale Farxan Cali Jubcaale.
Arrinkaasi waxa kale oo saameyn ku yeelan doona maciishada dalka Kanada bacdama inta badan waxyaabaha Kanada laga isticmaalo oo maciishada ah in laga keeno Mareykanka. Marka arrinkani wuxuu culays ku saarayaa tarajada darawalladaasi ay wadada ka baxaan nambarka inta leeg, runtii waana arrin walwalkeeda iyo dhibaatada leh. Markii horeba dadka ku nool Kanada waxay aad ula tiiciyeen maciishada dal Kanada oo aad uga sarreysa marka la barbardhigo wadamada reer galbeedka qaarkood, khaasatan Mareykanka, iyo lacagta dadku ay ku shaqeeyaan Kanada oo aad uga ka hooseysa tan Mareykanka looga shaqeeyo. Dadkii awal markii horeba maciishada qaaligeeda la tiicay oo la ama taqaanaa la hardamayay, haddana haddii maciishadihii ka imaan jiray Mareykanka ay yaraadaan, waxay imaanaysaa in qiimaha maciishadu ay sare u kaco, dhibaatadana ay sii korodho.
Kanada iyo Mareykanka ayaa isu gudbiyay sanad walba badeeco kala duwan oo qiimahooda lagu sheegay $511 bilyan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana aan bal dhinacii heesaha ku wada yarana sanne ee waxaan soo qabanayaa Muyo iyo Hawkin.
Amore wa ku abur ma annaka maali kare oo kaadi gutaay
ahlan ahibuk bo ahlan asdaa'i ehe annaka ilamaye ahdiga jawa
ila I love you aska bilama sakin sajail ka uga amore wa ku abur ma annaka maali kare
لن أحبك بو أدنى سبائي إيه أنك آئي زماية أحذي جواب إيهاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك بحاجسا أكبر قوجا سيدة جهدات في قاتل جبوغي أعودا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja,
ila chopi bahasa, akbar ko jasi le de, jahara di kaate, jambo le awda. Ajaja,
ajaja,
ajaja.
ajajina ajajina ajaja ajajina
DOA.
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da waxa ay noo soo socday barnaamijyo xiiso leh oo ay ku jiraan dooday gaameed iyo dhaqankii iyo hidihii balse qodobadii warkeen ugu waaweynaa bal mar kale dib aan idin maqashino ayaga oo ku kooban wararka ka imaanaya Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamin uu ka dhacay meel waqooyiga ka xigta xayndaabka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Wararka aan helayno ee magaalada dadka joogayaal ay noo sheegayaan ayaa waxa ay sheegayaan in uu qaraxaas ka dhacay wadada 22 Oktoobar. Warar hor dhacaya waxay muujinayaan in qaraxaasi uu ahaa baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo uu waday qof is soo miidaamiyay. Ugu yaraan 9 qof ayaa dhimatay tiro kale tan way ku dhaawacmeen sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dad goob joogayaal iyo kuwa xarumaha caafimaadka. Dhinaca dawladda Soomaaliya ayaana weli si rasmi ah wararkaas uga hadlin. Ururka Al-Shabaab waxay sheegtay in qaraxaasi ay la beegsadeen kolonyo gaadiida oo ay wateen saraakiil cadaan ah. Gabar uu dhalay bara jaamacadeed ninka ah dalkaasi Afghanistan oo ay daalibaantu xireen muddo 4 cisha ayaa sheegtay in aabaheed uu bad qabalana soo daayay waxaana u mahadcelisay beesha caalamka iyo guud ahaan dadka reer Afghanistan ee sida weyn uga qayb qaatay soo deesmadiisa. Wareysi ay siisay VOA da habeenimadii talaadadii ayaa Hasina Jalaal oo ku nool Washington DC waxa ay sheegtay in aabaheed Fazlullah Jalaal oo ah nin caan ku ah sida uga soo horjeeda xagga fikirka Taliban in uu asagu bad qabo mar ay la hadlaysay khadka telefoonkana waxa ay sheegtay inuu caafimaadkiisa si wanaagsan u wanaagsan yahay hadda Ruushka iyo NATO ayaa kulan ku saabsan yareynta xiisadda waxa ay ku leeyihiin arbacada maanta ee Brussels waxana lagu wada hadlayaa xiisadda ka taagan xuduudda Ukraine iyo sidoo kale ta Ruushka NATO ayaa diiday in ciidamada Ruushka ee lagu ururiyay xuduudda ay joogan halkaas ayaga oo sheegay inay caqabad ku yihiin amniga Yurub dhinaca kale tan Ruushka waxa ay doonayaan inay helaan xaqiijinta amni iyo sidoo kale ta 30 wadan oo ku jira isbaysiga NATO ee doonaya in lagu soo daray Ukraine inay ka baaqsadaan kaasho oo ah xuduuda mid ku yaala dhinaca Ruushka saraakiisha iyagu ka qayb galay kulankaasi oo ka mid yahay safiirka Mareykanka ee NATO ayaa waxay u sheegeen wariyasha goor horeeto arbacada maanta in wada hadalada NATO muhiimad ay u leeyihiin inay arkaan in diblomaasiyadu ay dejin karto xiisadda si guud ahaan wada xaajoodida ay noqon karaan kuwo baajin kara qataraha yareyn kara hubka sidoo kale tan muujin kara hufnaan ayada oo sidoo kale tan la helayo habab la iskula xiriiro diblomaasiyadeed Masar Smith oo ah safiirka Mareykanka ee NATO ayaa waxa uu sheegay in ahamiyadda ay u leedahay isbarbartaaga Mareykanka iyo Ukraine isagoo dhinaca kale tan intaas ku daray in Ruushka ay ka falcelin doonaan xasaradaha ay ka wadaan xuduuda xulufada NATO ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u tahay markasta inay ka hortagaan daandaansiga Ruushka waa hagaag dhageystayaal wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadeena fiidnimo waa galabnimo xaggeega subax ayay tahay xaggeena dabcan Afrikada bari waa galabe ee VOA da markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu soo jeedinayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
dooyinkii ugu dambeeyay waxa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo shaqo la'aan baan ay ku haysato gudaha dalka hadaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi iyo isu saaranta ay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeynaya Faarax
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي آدياد أيادو مع السنتهاي رونتي سان أكسون هاي أمد الصوماليات شعبك الصوماليات وحق بدينيين باليرو هيروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعبك الصوماليات وحان كالو أكسون هاي dalyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cid mas'uuliyadda ku dhacaysa waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dibka ugu weyn oo halka ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysiga gees saadarta dawladdu marka sida muuqata wax qorsha ah oo degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markood ay sameeyso xog aruurin maartu ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfado leeyihiin inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dawladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxa kamida ardaydu dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamacadeen ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumeysiga kuwa maartay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan mana aragno inaba halay ka to wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka fasalada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyaradu waxaan kala jiray marba dawladdu waxay balanqaad u sameysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto inay la dagaalami doonto maartay faqriga iyo baagmoodada iyo cudurrada sida noo muuqata aad u xaddidan tahay inta shaqaala oo dhalinyarada oo dawladdu ay maartay isticmaal ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay siiba dawladda xaggeeda loo salaabto dhowr sano u dambeeyay dawladdu hal qof oo shaqaale ah ma isoo qaadanin taasoo niyad jab balaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogan marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waa maasantahay waan u mahadcelinaya sida qolwaalkay dr farax xaqiiqdi aniga ray kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay waxa ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinyarada waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyarada waxbay bartay qofka marka wax bartana isaga la rabaa inuu isxaga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfad isii uu bartay inuu ku shaqeyn raba marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah lagu ma tirsanaan karaa waa in dhalinyaradu maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaa inay jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga barteen Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxaa horseeda qofka marku wax barta inuu fariisto maahar waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dawladda ka wadasugo maaha dawladdeena waa ogtahay dawladda soo kacaysa muxuu ahaa kaabiyaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dawladdii baan sugaynaa waan u taaganahay ayna jirin mabaadii kicilinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqeystaan ama shaqo ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada inuu aad gaabis u yahay waxaan kula talinayaa in ay laftooda si madax banaan dawladda bisayna wax ka suginay si madax banaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumeysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo wadanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumeysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas oo weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iideysan karo maaha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumeystaan macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxay rabaa inay diyaariso facilities-kaas ama qalabkaas warshad yar oo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso ka bacda ay soo gal noqon lahayd inay badda ka faa'iideystaan sidoo kale waxa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marmo lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiyeed iska ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray meel qofku yaanba ku falaya beerta ama idiis macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dal gelaya saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasuska laftooda in la diiwaangeliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qodob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maartay habka shaqo bixinta inuusan maartay xogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadayso inaan si sax ah u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka sida ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maartay aan macquul ahayn mararka qaar usixiganaya oo maartay aan maangal ahayn sababo amni sababo lamida laakiin inta maartay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maartay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay kale oo aan u qalmin inuu booskaad buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaagii dadka ardada ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama rajo fiican kula noolaan lahaayeen ay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafey waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75% waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabiso dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhalilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa in ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaankiisa iskeena sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarkeeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta waa inaan isku beysgaraynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqadii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jiro in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arkay in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadka waad markuu ka dhamaaday contractigoodii u dhamaaday haddana mar labaad oo cusboonaysiiyey haddadaan aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dalyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso iyo dhalinyaro soomaaliyeed ka shaqaynaysa marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is-abaabushay oo la timaaday xirfado ayagay rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay haddii boolisi noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaanaad u jeedo haddaana dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qallocday albaqar kama tooso marka waxaa jira mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si sax loo toojiyo oo looga taxadiro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontorosho waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka dhu u shaqatigi doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dowladdu marka waxay samaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama ardi badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xaggaha loo bato taasoo waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maartay hadhow la kulmo oo uu dhibaato la kulmin saadaraada mas'uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahayn waa wax ayda u yeelay oo laga rabay dawladda aan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan in ay ka fikiraan oo aha habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad ardan weey dawlad qaal dawlad washeele ma ahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa ka muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga ay muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yar yar oo micro business inay ayaga abuurtaan dawladda ay arkaan in 40 sano ay u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay haday sii socoto oo ayagana dhigrina sameeyaan in wax ka badan ay sii sameyn doonto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Qoyska aad iyo aad ayaad u mahadsantahay xubintaasi dooda gaaban waxaad ka dhageysanaysaan dhagaystayaal VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaana soo jeedinaya qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA la gabyaagii caanka ahaa Salaan Carabi ee Allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa raggii intay isqoonsadeen heerihii ay xidideen dhowr jeer u gabiyey wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan isaguna aan iyaga ka mahad sheegan maantase wixii ka dhexdhacay siday nagu soo gaareen inaan wariinaha joogtee labadooda u gasna qiimayno oo keeba eedan ahaa su'aasha ah kama jawaabi karayno markaan oo kalena waa markii ay ku mahmaahay jireen soomaalidii hore madka kala ciye mid gardaranse allaa og xadiise sayidka iyo raggii ay xidideen isqoonsigoodu uu siyaasad iyo hogaaminta bulshada ku saraysnaa isqoonsigii salaan iyo xididkii dhex maray waxa u sabab ahaa saddex arrimoodo dhaqankii hore ee guurka soomaalida tiisdhexaad u ahaa kuwaasoo kale ah yaradka yarad sooranka iyo dhibaadda inkastoo soddon iyo seedi in loo gabyaa aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin haddana dhaxalka maanso ee uu salaan ka tegay markaa u fiirsado waxaa farsamo ahaan iga foolaadsan tixii alla kacabsiga daadanaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xidirkii kula garamay ee kolkii deben la joogaba uu kaga eedseegan jiray iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii soomaaliyeed ee xidirka loo tiriyey in kuwa ugu caansana ay yihiin isaga iyo qaar ka mid a raggii uu la xididay kuwii ay su-celiyeen dhinaca kale markaan dib u eego taariikhda maansada soomaalida inteeda aan u warhayo cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyidda aan indhaha u marmarin jirinay waa allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray axmed nuur aadan qoolaab oo axmed diris loo yaqiin kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisii sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eeragoo la baxay si kastaba ha ahaatee tixaha gaagaaban ee ugu horeeya haddii laga reebo Salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa isaga ayaana bilowgooda lahaa سؤال هذا ماشان لسكو الدين كرا واحد تاعي واسيده سيده جبايا راسي كوب اللوذيل سلام وحو قول سيده جبايا لأوريشي دي عوات دوبلة سيده سيده جبايا دي سقار كوه كوشيغينا وحو كبحي يرب موت ينو البراها وقيل يفردبا اي كوتيرين اسلا غير دوبلة او آهير كي وكا قول سيده ايو انا لايال كو نقل سيده في الدوه اهانا مركاس او كلين الرمال ميتكا قويسكا عصوبي حيدتكا ايو ساغا من كان قبضة دستي اي اروسكا اهيوانين حورا ايو هانتي كالاتوني هي عاني ماشا اتوغن سيدا درتيد با وحاد هيركا قبضة دالي لغا فيلي تيري هاري يهمين وحي او تديمان لها او ايليل اني اقلكا اصور بغان ايشي وحكستو كوعنا يسيدو سلان تحديسا كوشيك دونا با تاسي مدعن دبادينا مالين مالمها كبيرا ايو سران انتد مالاها قاشا دريمي ايدا او قراب دونت سمراها قيراها كبحا وعلاشا دا عراشا وقو آمسيو اساقا او مرالكي هو هبتي يمرعسكي قرانعي ايا وحا اركبا لليحي فيركي او لحدي دي دمارا دي توقي قاركود واقي هرانا فقا واويد او مبض ماين انو مراها قرطو سيدي دانا حورا الآن إيو سبول نيمو أيو مليسيقو أستان وحا ولدي انتا قيلا لقدعو عيدو ذا أيا قولا نقول شرطيو تاني يواجع أي واحتبعان إيسو مراها قود كدقين شرطي مالكاسو يرئي يوين بأي عديو مدوبان شرين مالكاس لا واحا لأورن شرين سير هبل وعير فرمدو أما واموريان فرمدو arintaas iyada isaga oo salaan maanka ku haya oo ragii hore waa dhifoonay ka baqayay in loogu gabiyo ayuu maraha isiri kullay gabay waa mahuraane qori xara adigu ku hormar intii lagaala hunmar ilaahaa markaas uu ka gaasiyay tix gaabano uu kaga eesheeganayo aqalkiisa aan cunada lagu ogeyn hilib iyo caano toona aqalkiisa ka maran isla markaana aqal aroosa lagu sheegayo wuxuu yiri laban la hinjiyaba waa hunguri kii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soo lahayn ha qabla oo buuxa ama aan haanta caano ugu jirin halab karuurkeeda guuluma hagaagine waxba loo hadoodile markiiba miseediyaashii kamid ahaa oo ducada aadan qolaab la oran jiray ducada dheerana ku magac dheera ayaa tixdaa salaam jawaab degdeg ka celiyay wuxuu gabyaaga kula dacwiyay inuu sabir daran yahay feerka uu midismada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta salaam ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaa maalmo aan toban dhammayn laga joogo ingeel iskuma jiree hashii soobarta oran jiray uu u qalay gabagabada taxdana wuxuu ducaada gabyaaga ugu ballan qaaday kulow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tabada muqmad iyo subag laga soo milaaray ay soo dhoobi doonaan loo sabaahan yahay intaa ka hor inuu dulqaato wuxuu yidhi salaanow gob samir weyne waa saancad iyo ceebe sideedii cishaba waa intuu sahanku laalaaye saha dunuyada yeelato feersaldigi waaye geel kala samcane waa anigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xerihii xisaabka loo talay sideedii waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmahday salaan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray wuxuu la rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo farar u kala baxdo in tolka iyo xididku ay iyana labadaa u kala baxaanoo tolku uu faral yahay xididkuse uu sunno yahay taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu ducaada dheeritiriyey oo uu magaciisa ku soo qaaday dhammaadka tixdiisa ayuu salaad isku garsiinaya maanta kadib inaanu ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin welibana uu maanso nafta kaga qaadi doono wuxuu yidhi saddex seer dulqaatay hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunno ee seediyaaldayine mugga maan xambaarada ku sugo saate geerida eh dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaa waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebo idmo
qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi xiisaha leh ee ku saabsan dhaqanka iyo hidaha intaasi haddaan uga gudubno markana codkii baxsanaa fanaanada khadra daahir cige codkaasi qadar daahirna guud ahaan idaacaddi galabnimo ayuu gabagabo u yahay inteenu markala kulmi doono nabadgelyo.